34. kapitola. Petr měl starosti, protože na zámku onemocněl jeden z mnoha vzdálených strýců, hraběte Jana Josefa Valdštejna, zrovna když byl v Duchcově na návštěvě. Proto se musel ujmout jeho léčení a správce mu důvěrně poradil, aby se opravdu snažil, pokud si nechce vysloužit hraběcí nemilost. Tomu na tom příbuzném tak záleží, divil se Petr. S vrchnostenským správcem Adolfem si celkem rozuměl a občas spolu při přátelském rozhovoru vypili číši vína. To bych neřekl, ale bojí se, aby někdo z příbuzných na zámku nezemřel. Je strašně pověrčivý. Říkává, že smrt nikdy nechodívá sama. Chápej, pakostnice ho trápí pořád víc a víc. Jak to vidíš ty jako lékař? Má bolesti, ale rozhodně na tom není zatím ještě tak zle, aby myslel na poslední pomazání, opáčil Petr. V uplynulém týdnu mu zemřeli dva pacienti na Souchotě. Kdyby měli lepší stravu a nebyli tak slabí, z nemoci by se uzdravili. Pakostnice bývala nemocí těch, kteří měli jídla a vína přes příliš. To vím také, já se ptal na jeho strýce, kroutil nesouhlasně hlavou správce Adolf. To je horší. Má už svůj věk a co si mu sedí na plících? Mé umění mu moc nepomůže. Netuším, co mu je. Dávám mu posilující nápoje a tlumím záchvaty kašle, ale jeho uzdravení záleží víc na Bohu než na lékařské vědě. Aha, jinými slovy, nejspíše umře, zabručel rozmrzele vrchnostenský správce. Mohu ti poradit? Zajdi za naším hrabětem a řekni mu, že se stav pacienta velice zlepšil, ale aby se úplně uzdravil, je třeba ho odvést do kraje. Tady pod horami mu nesvědčí a uzdravoval by se pomalu a velice dlouho. Ten nemocný má zámek někde u Žatce, ať se vrátí domů. Ta cesta ho nejspíš zabije. Všichni jsme v rukách Božích. Je přece lepší, pokud zemře po cestě, než tady. Jsem lékař, nikoli kat. Víš, vzácný příteli, jaký je rozdíl mezi lékařem a katem? Lékařem můžeš být, ale také nemusíš, pokud se znelíbíš vrchnosti. Ale jako kat máš své jisté, protože tvé služby bude vrchnost potřebovat vždycky. To je mi rada, bručel mrzutě Petr. Lepší ti dát nemohu, pokrčil rameny vrchnostenský správce. Pak důvěrně stišil hlas a dodal, nejsem sám, kdo si myslí, že by měl ten nemocný vypadnout. Petrovi došlo, že s ním tentokrát nerozpráví jen pro své potěšení, ale dostal od hraběte Jana Josefa Valdštejna přesné instrukce, protože se chce nemocného příbuzného zbavit. Ovšem, před světem nesmí ležet odpovědnost na něm, ale na lékaři. Domů se vrátil rozmrzelý a po cestě ze zámku přemýšlel o svém řemesle. Kdysi věřil, že bude pomáhat lidem, proto odmítl být po otci sklářským podnikatelem. Nechtěl hromadit majetek, chtěl žít pro svou dětskou lásku a dělat dobro. Jenže zkušenosti ho naučili, že i se zdravím se obchoduje a člověk si nemůže stavět vzdušné zámky, nemůže si vybírat, zda chce žít v lásce a radosti nebo se trápit. Život plyne podivnými zákruty a člověk si musí brát to, co mu zrovna dává. Nesmí být pyšný a říkat, tohle chci a tohle ne. Jeho svědomí mu připadalo jako antická bohyně spravedlnosti s váhami v rukách. Na jednu misku kladl svou lékařskou odpovědnost a čest, na druhou své syny a zatím celkem poklidný život v Duchcově. Ten muž nejspíše stejně zemře. Ale ten, kdo o tom rozhodne, by měl být Bůh, nikoli on, natož hrabě Valdštejn. Rád by se poradil s Pavlínou, protože jeho sestra se dívala na svět mnohem praktičtěji než on. Když o ní uvažoval, spoléhal se na ní stále víc a víc. Jistě bylo to pohodlné, ale Petr ztratil vůli jednat sám za sebe a bojovat. Dostal příliš ran a čekal, kdy dostane tu poslední. Pavlína však byla momentálně někde za obchodem. Když Petr vešel do svého domu, zamířil do kuchyně, odkud slyšel Barboru a hlasy svých synů. Vstoupil a překvapeně se zarazil. Barča stála u ohně a v kotlíku míchala kaši. Wolf na stole krájel mrkev a Ignác míchal těsto. Co to děláte? Vyhrkl nevěřícně. Dosud si nevšiml, že by jeho syny bavila práce v kuchyni. Pokud náhodou nechtěli něco na zub, nikdy sem nezašli. Pomáháme Barče, opáčil Ignác a dlaní si otřel čelo. Nepotil se, ale jen napodoboval to, co dělávali hospodyně při práci. Aby nás v noci neodnesl krvomor, doplnil svého bratra Wolf. Krvomor totiž unáší děti, které nechtějí doma pomáhat v kuchyni, vysvětlila rychle Barča a nenápadně si položila prst na ústa, aby ji neschodil. No, pro dnešek už jste určitě v bezpečí. Udělali jste spoustu práce, tak si jděte ještě chvíli hrát, rozhodl Petr a ustoupil od dveří. Oba chlapci jimi nadšeně proběhli jako vítr a utíkali na dvůr. Sotva zmizeli, zeptal se přísně. Co to mělo znamenat? Proč děsíš mé syny? Učím je pracovat. Já se toho díky krvomorovi v mládí naučila hodně. Nikdy nevíš, co se jim může v životě hodit. Opáčila polekaně, protože postřehla jeho nelibost. Jsou děti lékaře. Jistě, přisvědčila poslušně. Za chvíli bude večeře hotová. Chtěla jsem ještě upéct koláče, jenže to už bez pomoci nestihnu. Nepřeji si, abys mým synům lhala. Omlouvám se. Já nevěděla, že děti lékaře nesmějí poslouchat pohádky. Petr na ní dostal zlost. Jenže řekla to tak, že se dokázal ovládnout. Zadíval se jí do očí, protože jí chtěl rozumět. Rozhodně si z něj nedělala legraci a dokonce mu ani neodporovala. Měl dojem, že stále tápe v tom, co je to žít v jeho domě. Musel uznat, že se snaží a s jistým obdivem si všiml, co všechno už dokázala za tak krátkou dobu uvařit. Potřeboval o ní chvíli v klidu přemýšlet, proto řekl: Omlouvám se, nemyslel jsem to tak, jak jsem to řekl, Barčo. Po večeři si o tom popovídáme. Po večeři? Opakovala se špatně skrývaným úlekem. Pokud nebyla Pavlína doma, po večeři vždycky uložila chlapce na lůžko, případně jim něco vyprávěla. Jakmile usnuli, odešla do své komůrky a tam se zamkla. Musíme si promluvit. Vlastně potřebuju, abys mi poradila. Zmateně přikývla a rychle se vrátila k peci. Nechal jí být a šel se převléknout do domácích šatů. Pak otevřel knihu a snažil se najít rady, jak nemocnému na zámku pomoci. Nakonec ji ale zaklapl, protože z ní nic užitečného nevyčetl. Když nastal čas večeře, vydal se ke stolu. Sotva dojedli, odvedla Barča chlapce a počkala u nich, až usnou. Pak se poslušně vrátila. Přišla se sklopenou hlavou a když viděla na stole čbánek s pivem, byla ještě rozpačitější. Pokud jsem řekl, že nesmíš mým synům lhát, nemyslel jsem tím samozřejmě vyprávění pohádek. Konec konců i ten tvůj krvomor je vlastně zábavná postava, zvláště pokud donutí ty uličníky poslouchat. Byl jsem naštvaný, proto jsem hovořil tak ostře. Naštvala tě vrchnost? To na zámku umějí, pacholci, politovala ho s pochopením. Jo, to umějí. Chtějí po mně, abych lhal. Ublížíš tím někomu z rodiny? To nevím. Ublížím tím však nemocnému. Je to urozený muž a leží na zámku. A když mu pomůžeš, odmění tě nějak? Možná bych něco dostal, jenže já ho nedokážu uzdravit. Zemře. Tak jim to tak prostě řekni. Proč bys lhal? Každý jednou umře. Hrabě chce, abych toho člověka přestal léčit a poslal ho domů, a když to neudělám, bude mít na mě pořádnou zlost. Barča chvíli mlčela a pak tiše řekla: Já vím, že jsi doktor, ale máš dva syny. Můj strýček řekl kdysi při výslechu pravdu. Kvůli němu skončil zločinec na šibenici, ale i když mu správce sliboval, že ho ochrání, kumpáni toho popraveného o něco později mého strýčka zabili a jeho děti šli do sirotčince. Já vím, že Kristus chce, abychom nelhali, ale pokud by mu na tom opravdu záleželo, pak by asi zařídil, aby ti pravdomluvní netrpěli. Kristus nás zkouší, zda je naše víra pevná. Možná. Ale jak k tomu přijdou děti mého strýce? Jejich víru nikdo neskoušel. Přišli o otce a trpěli. Hele, znáš příběh o Abrahamovi, jak mu Bůh nařídil, aby zabil svého syna? Každý, kdo by zabil své dítě, je hnusný lotr, rozumíš? Pokud to Bůh opravdu chtěl, pak já se mu tedy klanět nehodlám. Co to do tebe vyjelo, Barčo? Znám rodiny, které umírají hlady, ale otec by nikdy nezabil své dítě, aby živil méně krků. Poslouchej, ty máš před Kristem odpovědnost za svou rodinu. Chceš kvůli svému řemeslu ublížit dětem a pomáhat někomu, koho stejně vyléčit nedokážeš? Petr ji překvapeně poslouchal. Nikdy by ho nenapadlo, že by dokázala jednoduše a srozumitelně formulovat tak složitý problém, jaký trápil jeho. To, co tvrdila, nebylo podle katechismu správné a rozhodně odporovalo Hippokratově přísaze, ale přesto měla pravdu. Vyrůstala totiž v prostředí, v němž lidi trápilo, jak se uživit, a nikoli víra a zákony. Víš, že jsi velice chytrá? Mohu si už jít lehnout? Nechceš se mnou ještě chvíli posedět? Dopijeme to pivo. Zavrtěla hlavou s pohledem odvráceným stranou. Petr pochopil, že se ho bojí. Tak běž, řekl a tentokrát nedokázal skrýt ve svém hlase něhu. Poprvé ho při pohledu na ni napadlo, že je nejen mladá a hezká, ale současně je to dívka, s kterou by si mohl rozumět. Nic na tom neměnil fakt, že neuměla číst a svou moudrost čerpala jen z toho, co viděla a slyšela. Ty se zlobíš? Špitla opatrně. Proč bych se zlobil? Vážím si tě, Barčo, a proto nechávám všechno jen na tobě. Všechno. Rozumíš? Jistě. Rozumím. Špitla vstala a rychle odešla. Petr dopil pivo sám a stále si kladl otázku, co váží víc, jeho synové nebo pacient. V životě totiž přicházely situace, kdy byla všechna řešení špatná a pak se musel rozhodovat nikoli podle zažitých představ, ale podle svého citu. Do lůžka šel pozdě v noci, to už byly ulice ve městě prázdné a i hluk na předměstí pomalu utichl. Jenže usnout nemohl. Nakonec vstal a z truhlice vylovil první dopis, který mu kdysi Janička napsala, aby mu sdělila, že ho miluje. Jen kvůli němu se naučila číst a psát a kvůli jejich synům zemřela. Pokud nebude chránit je, znectí její památku. Políbil zažloutlý list papíru, opatrně ho uložil zpět do kožených desek a vrátil do truhlice. Ráno se vydal na zámek záhy. Ještě jednou prohlédl svého pacienta, byl na tom zase o malinký kousek hůře. Pak požádal o slyšení u hraběte Jana Josefa Valštejna. Hrabě kvůli své nemoci vstával brzy a po ránu býval vždycky mrzutý. Jenže Petr to už chtěl mít za sebou a tak mu oznámil, že jeho host na tom není dobře a jeho stav se stále zhoršuje. Jako jedinou možnost vidí urychleně ho dopravit domů, kde je lepší povětří. To je jediná naděje, jak ho snad zachránit. Jsi si tím jistý? Zeptal se hrabě Valštejn starostlivě. Přitom si třel bolavá kolena. Nechtěl bych něco zanedbat, aby si pak o mě urozená společnost vyprávěla, že jsem nepomohl nemocnému. Petr se na něj zamyšleně zadíval, chápal jeho hru a znovu se utvrdil v tom, že vlastně celý křesťanský svět je jen podivné divadlo, kde rozhoduje přetvářka. Tím spíše musel za každou cenu chránit svou rodinu. Kdo si může být jistý? Odvětil se starostlivým výrazem ve tváři. Jedině snad Bůh. Já však opravdu nic lepšího poradit neumím. Hrabě Valštejn nebyl sice z jeho odpovědi nadšený, ale spokojil se s ní a v milosti ho propustil. Petr se ještě zastavil v kanceláři, kde mu vyplatili odměnu za lékařské služby, které nemocnému hostu poskytoval. Když se vrátil domů, byla Barča v kuchyni a připravovala snídani. Jakmile zaslechla vrznutí vrat, vyběhla do Maashausu. Nemohla jsem usnout a přemýšlela jsem, začala překotně. Radila jsem ti, aby ses zbytečně neprotivil vrchnosti a myslel především na sebe. A vidíš, já dělám úplný opak, jsem hloupá, promiň, už se zamykat nebudu. Barčo, co tě to zase napadlo? Zasmál se křečovitě. Ráno jsem zaběhla domů, potřebovala jsem se matce svěřit. Řekla, že musíš být nesmírně hodný muž, když si na mě ani jednou za ty 3 měsíce, co u tebe pracuju, nevlezl. Přiznala jsem se jí, že to bude tím, že se v noci zamykám. Strašně mi vynadala, že si nevážím štěstí, které mě potkalo, protože takovou službu nemá žádná ženská z pastoušky. Varovala mě, pokud ti nebudu po vůli a ty mě vyženeš, domů nesmím. Já si ale myslím, že bys byl hodný, i kdybych se nezamykala. Co bych u tebe dělal? Jsem skoro 2x tak starý, opáčil s náznakem smutku. Netrápil ho však tolik jeho věk, jako spíše to, co vykládala. Byla služebná a prostoduše mu nabízela své služby, nic víc však v jejich slovech necítil, jenže tohle on nechtěl. Chvíli uvažovala o jeho námitce, protože něco takového jí nepřipadalo důležité. Koho zajímalo, kolik je muži let, pokud dokázal uživit svou rodinu a své služebné? Nakonec to i řekla. Jenže my teď nemluvíme o obživě. Tu u nás budeš mít, ať už se zamykáš nebo ne. Samozřejmě za předpokladu, pokud řádně zastaneš svou práci. Jenže jak mám zastat svou práci, když jsem zamčená? Vyhrkla a v očích se jí objevily slzy. Ty se mnou nemluvíš upřímně. Chceš se mě zbavit. Matka měla pravdu. Barčo, k tvé práci rozhodně nepatří, abychom v noci lehávali spolu. Tohle nepatří k práci žádné služebné, jasné? Pokud má pán manželku, tak to snad pravda je, ale ty jsi sám. Když je chlap dlouho sám, přijde o rozum. Přesně tak to říká Mates, to je pomocník ponocného a ten to musí vědět. Jako pomocník ponocného tomu jistě rozumí, souhlasil Petr a navzdory tomu, že hovořili o vážné věci a Barča jen obtížně skládala své myšlenky dohromady, hlasitě se rozesmál. Přišlo mu to totiž všechno najednou legrační. Ne ona, ale on sám. Možná měla Barčina matka pravdu, byl příliš hodný a slušný. Zaraženě se na něj podívala a pak ho ostýchavě pohladila po tváři. Přitom tiše špitla, to bude dobré. Neboj se, nepřišel jsem o rozum, řekl Petr, když nabral dech. Mohu se tě na něco osobního zeptat? Ty netoužíš po lásce? To je takové divné slovo, které nic neznamená. Co si mám pod ním představit? Řekla váhavě. Jistě, každá holka asi chce mít muže, který ji nebude bít a nebude lítat za jinými ženskými, ale které se to povede. Tak jinak, co pak by ti nevadilo spát s mužem, ke kterému nic necítíš? To by mi vadilo, proto jsem udělala chybu, když jsem se zamykala. Jenže před chvílí si prohlásila, že se přestaneš zamykat, protože chceš dobře dělat svou práci. To je přece v rozporu s tím, co jsi řekla teď. Vrtěla hlavou, protože tuhle logiku nechápala. Nakonec vyhrkla, jsem už přece dospělá a tak vím, že je mou povinností spát s mužem, který mě živí. Jestli nechceš, prosím, ale bude mi to líto. Petr si znovu uvědomil, jak dětinské má představy o světě, ale současně jak moc touží po těch nejprostších věcech. Byla naivní, hodná a poctivá, stejně jako kdysi Janička. Barčo, chceš si mě vzít za muže? Jak vzít? Vyhrkla nechápavě. V kostele, před oltářem. Chvíli se na něj vytřeštěně dívala, pak se otočila a utekla do své jízby za kuchyní, kde se zamkla. Objevila se až před polednem, když nesla na stůl hrnec s polévkou. Byla uplakaná a posmutnělá. Nechtěl jsem ti ublížit, omlouval se Petr. Můžeš tu sloužit, i když budeš svobodná. Budu tě mít rád stejně a nevyženu tě, opravdu. V noci však k tobě chodit nebudu, protože já chci tyhle věci dělat poctivě jen s manželkou. Ty jsi tu nabídku myslel vážně? Nedělal jsi ze mě legraci? Ujišťovala se opatrně. Když přikývl, vrhla se mu kolem krku, div ho neporazila. Když se po dvou týdnech vrátila Pavlína z cest s hromadou objednávek a několika měšci plnými stříbrňáků, zjistila ke svému uspokojení, že se Barča přestěhovala do jizby jejího bratra. Už jsme měli první ohlášky, hlásila jí Barča pyšně. Zlobíš se? Proč? Jen si odjela, tak já už, ale slibuju, budu se o něj starat stejně dobře jako ty, jenom tě moc prosím, že mě všechno naučíš. Něco já, něco můj bratr, opáčila s náznakem žertu. Jak jsem pochopila, tak on už začal. Jistě, potvrdila vážně, učí mě číst a psát. Svatbu máme za měsíc, přiznal se Petr, když si z něj o chvíli později Pavlína tropila žerty, co by měl podle jejího názoru svou budoucí mladinkou ženu učit především. Podíval se na svou sestru s hranou přísností a nadhodil: takže mě máš konečně z krku. Ale neraduj se, teď bude konečně čas vdát tebe.